I kveld så har vi et emne som jeg har kalt «Den store rystelsen». Og vi skal lese fra profeten Haggai. Helge Foss har lest fra den nest siste boka i Nytestamentet, og jeg vil lese fra den tredje siste boka i Gamle Testamentet. Nemlig profeten Haggai. Vi slår der opp i det andre kapittel og leser de ni første vers, og også noen vers mot avslutningen av kapittelet. I Jesu navn. I den sjuende måneden, på den 21. dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så: «Si til Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperste presten, og til resten av folket: Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette huset i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingenting i deres øyne? Men vær nå frimodig, Zerubabel, sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er ypperste prest. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid. For jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud. Det paktens ord jeg ga dere da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere, frykt ikke. For så sier Herren herskarenes Gud, enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette huset med herlighet, sier Herren herskarenes Gud. Sølvet er mitt, og gullet er mitt, sier Herren, herskarenes Gud. Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, herskarenes Gud. Og på dette stedet vil jeg gi fred, sier Herren, herskarenes Gud. Og så fra det 20. verset i det samme kapittel. For andre gang kom Herrens ord til Haggai, den 24. dagen i måneden, og det lød så: Si til Zerubabel, stattholderen over Juda, jeg vil ryste himmelen og jorden. Jeg vil omstyrte kongerikers troner og gjøre til intet hedningerikenes makt. Jeg vil velte vognene og dem som kjører dem, og hestene skal styrte og de som rider på dem. Den ene skal falle på den andre sverd. På den dagen, sier Herren herskarenes Gud, vil jeg ta deg, Zerubabel, Shealtiels sønn, min tjener, sier Herren, og gjøre deg til en signetring. For deg har jeg utvalgt, sier Herren herskarenes Gud. Jødene hadde vært i eksil. Det hadde de vært tidligere også. De hadde vært i Egypt. De hadde vært i Assyria. Men nå hadde de vært i eksil i Babylon i 70 år. Akkurat som profetordet hadde forutsagt. Men så kommer det en befaling fra perserkongen Kyros, at de kan få lov til å vende tilbake til hjemlandet sitt, til byen sin Jerusalem, og de skal få lov til å bygge opp tempelet igjen. Dette gir Kyros befaling om, og han sier: «Dette har jeg fått beskjed av himmelens Gud om, for han har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge et hus for Herren i Jerusalem i Juda.» Og dette fører til denne befalingen at det andre året av hans regjeringstid så legges grunnvollen til det andre tempelet. Det første tempelet var jo Salomos tempel. Det andre tempel, det kaller vi for Serubabels tempel. Vi leste mye om Serubabel her. Han var stattholder i de dager. Han hadde altså en viktig politisk funksjon. Og han er med på å legge grunnen for dette nye tempelet. Men så blir det stopp i arbeidet. Det hender at når vi skal være med på Guds verk, så stopper det opp. Det kommer hindringer. Og sånn skjedde det også i disse dagene som er beskrevet her. Samaritanerne, de sa, vi vil gjerne hjelpe dere jøder med å bygge tempelet, men de fikk ikke lov til å være med på dette her. Og så ble mange i Israel som hadde vendt tilbake, de ble mer opptatt med å bygge sine egne hus i stedet for å bygge Herrens hus. Og Herrens hus ble liggende øde på grunn av denne selvopptattheten. Og ikke nok med det, men også apatien og likegyldigheten kom blant folk, for mange av dem ventet at når vi kommer tilbake fra fangenskapet, da kommer Messias igjen, slik som profetene har lovt. Og da kommer det en herlig gjenreisingstid for Israel. Men Messias kom ikke, og det stoppet altså opp med dette byggearbeidet. Hva trenger vi mennesker når vi blir deprimerte? Vi trenger å bli inspirerte. Og så reiser Herren opp to som er med og gir inspirasjon i de dager. Det var Haggai, og det var Zakaria. Det er sendebud som reises opp ifra Herren, og de bringer budskap som fører til at arbeidet settes i gang. Vi er kanskje mest kjent med Zakaria, som kommer etter Haggai. Dere husker en dag, så har han et særskilt budskap til Serubabel. For han var deppa han også. Han var motløs, selveste stattholderen. Men så kommer profeten imot ham. Herrens ånd er over ham. Og så sier han, ikke ved hær, ikke ved makt, men ved min ånd, sier Herren, hærskarenes Gud. Toppstenen skal føres på plass under høye rop. Nåde, nåde være med dem. Det var litt av et løfte. At han som la grunnsteinen for det nye tempelet, han skulle også få lov til å plassere toppsteinen. Det ga nytt mot til folket. Og her er det Haggai som kommer med et lignende budskap. Og så sier han, vær frimodige, sier han, og arbeid. Og han sier det ikke bare til Serubabel, han sier det også til ypperste presten Josva. Ja, han sier det til hele folket som var kommet tilbake. Og det var ikke alle jøder som hadde kommet tilbake, men det var ifølge historien en ca. 50 000 jøder som vendte tilbake etter fangenskapet i Babylon. Det var de som fikk sin ånd vakt av Gud. Med andre ord, de hadde del i vekkelsen. Jeg har lyst til å spørre deg, du som er her i kveld, har du del i vekkelsen? Eller er du med på svekkelsen? Det er en hel del som ikke går til arbeidet og ikke er frimodige. De er deprimerte, og det stopper opp i Guds rikes arbeid. Men Herren vil ikke ha svekkelse, han vil ha vekkelse. Og da trenger vi at profetrøsten fremdeles lyder iblant oss. Tenk, arbeidet, det kom i gang igjen. Men det var hele 16 år som gikk, at det ble stoppet opp, men så kom det i gang igjen. Og i denne forbindelse så kommer Haggai med flere profetier. Vi vet ikke så veldig mye om denne Haggai. Det står ikke nevnt så mye om hans person i Bibelen. Men han hadde et veldig flott navn. Haggai. Det kommer av Hagg. Og på hebraisk så betyr Hagg høytid. Så jeg vil komme med den påstand Haggai. Han er høytidspredikanten i vår Bibel. For han frembar fire profetiske budskap som er nedtegnet i denne boka her. Og alle de fire profetiske budskap kom samme år, 520 før Kristus, i Darius' andre regjeringsår, så frembar han dette. Og hvis du ser på dateringen av budskapene, så skal du legge merke til det var gjerne på høytidsdager. Så han er virkelig høytidspredikanten. Og så er det veldig perspektiv over det han kommer med. Det har med samtid å gjøre, men det har også med fortid å gjøre, og så har det med fremtid å gjøre. Og sånn er det vidunderlig når forkynnelsen gir perspektiv. At ikke vi får bare et sånn tunnelsyn, men at vi får litt videre perspektiver, at vi ser Guds plan fra evighet og til evighet. Og det er noe av det perspektivet som Haggai er med og gir oss. Han sier her på Herrens vegne, enda en gang vil jeg ryste både himmelen og jorden. Enda en gang. Og det uttrykket, det må jo henspeile på noe som har vært før, ikke sant? Og hva er det han tenker på da, profeten? Jo, han tenker på det paktens ord de hørte da Herren førte dem fra et annet eksil, for de hadde vært 430 år i Egypt, men han førte dem ut ifra det fangehuset, og så førte han dem til møte med seg. Og da kom de til Sinai-fjellet ute i ørkenen. Det var nøye planlagt fra Guds side. For Moses, han hadde vært i de strøkene tidligere, og så sier Gud til Moses at på dette sted så skal dere holde Guds tjeneste for meg. Og det ble dette sted som de sto for Herren og hørte hva Herren sa, og så gikk de inn i pakten med Gud. Men da var det uvær, altså. Det har vært litt skiftende vær disse dagene. Det var bare noen dråper i stad, så jeg. Men visse dager så har vannet øst ned, også over Lyngdal, ikke sant? Og når Israels folke sto ved Sinai, så var det torden, så var det lyn, og så var det røk, og folket de skalv, og fjellet det skalv. Det står en del om å skjelve i Bibelen. Og jeg tror vi trenger å skjelve litt mer, jeg, venner. Ja. Jeg tror på litt mer rystelse iblant oss. Så ikke vi går ut av møtene som vi kom inn i møtene. Det var en predikant jeg var sammen med i en del møter. Jeg husker et møte for mange år siden, så han utover forsamlingen. Og så sa han følgende, det ser ut som dere har slukt et spett alle sammen. Hele flokken var like stive, like bevegelige. Kanskje det mest mobile og bevegelige vi har, det har vi i lomma vår. Det er alle disse meldingene vi får på SMS. Der er bevegeligheten til stede. Men er vi bevegelige? Skjelver vi innenfor den levende Gud? Han er en nådig Gud, men venner, han er også en hellig Gud. Og det var denne hellige Gud som åpenbarte seg i ild og i røk og i torden der ved Sinai-fjellet. Han ga dem loven. Og hvorfor fikk de loven? Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Og den skulle vise menneskene, vi er i desperat behov, alle sammen, av nåde. For det er ingen som når fram ved egen kraft og makt. Du kan ikke dra deg etter håret inn i himmelen. Skal du komme dit, kommer du bare gjennom Guds nåde. Men loven kom før nåden, for loven viste behovet av Guds sanne nåde som skänket oss i Jesus Kristus. Så han mötte dem alltså där vid Sinai-fjellet. Men så säger Herren genom Haggai, enda en gång så vill jag ryste det som där uppe och det som här nede. Och så lägger han till om en liten stund. Vad mente Herren med det? Om en liten stund. Då sang det flera gånger här ikväll. Han kommer snart. Han kommer meget snart. Det har vi sagt nu i 2000 år. Vad menes med det i Bibeln? Det är nog inte den bästa översättelsen. Den bästa översättelsen av det utsagnet i Uppenbaringsboka, det är jag kommer plötsligt. Och när det står om en liten stund i Bibeln så är det aldrig från vår synsvinkel, men det är alltid från Herrens synsvinkel. Och i Herrens ögne är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Därför ska vi lägga märke till att detta uttryck från Haggai om en liten stund och enda en gång ska jag rysta i himlen och jorden. Det är nämnt i det nya testamentet i Hebreerbrevet. Du finner det i kapitel 12 i Hebreerbrevet. Och då talas det om en rystelse. Och det kom faktiskt en rystelse 2 år efter att Hebreerbrevet var skrevet. För då kom romerna. Och det andra templet blev ödelagt. Och hedningarna begynte att tråcka ner den helige byen. Det var en rystelse för dem, inte sant? Men det står, det är bara det synliga som ska rystas. Vi får ett rike som inte kan rystas. Och därför kan vi vara tacknämliga. Men det som sker i år 70 efter Kristus, det är inte den ändliga uppfyllelse av vad Haggai profeterade. För han profeterar om mer genomträngande ting. Så vi skönner att detta ordet, det pekar vidare än till Jesu första komme. Och åren efter Jesu första komme, det förer helt fram till hans genkomst. Jag vill ryste folkene och jag vill la folkenes längsel få komma. Det pekar framöver. Ser det här perspektiven ikväll? Det är bakover till Sinai. Det är i samtiden hvor det hade stoppat upp i arbete och så är det tale om framtiden att Guds rike som är ett evigt bestående rike, det skall en dag bryta synligt fram i denna världen. Det är inte synligt idag. Usynlig väl som själ och sinn, det nämnt och är att känna. Synger vi i en gammal salme. Sån är Guds rike idag. Det är innen i oss. Jesus sa det i sin undervisning, dere kan inte si att Guds rike är här eller där. Vi kan inte ta fram världenskartan ikväll och si, där är Guds rike eller där är det inte. Nej, Guds rike är inne i oss. Det är en andlig störelse. Men vi som har upplevt Guds rike som en andlig störelse, vi ber stadig, komme ditt rike. Och när vi ber den bönnen så ber vi om att det ska komma som en synlig störelse. Och då ber vi om att vi ska få se Jesus face to face. Det är ingen av oss som har gjort det ännu. Men dagen kommer. För jag tror på Jesu synliga genkomst. Först hämtar han menigheten och då ser inte världen något av det. Då är det bara vi som ser ham, vi som tror på ham. För vi ska bli ham like, står det. Och vi ska se ham som han är. Det är första akt i hans genkomst. Men så kommer någon år efterpå, samman med oss som har sett ham och blivit ham like. Och då ska vart öje se ham, också de som har genomstungit ham. Då ska de judiska folk få se att det är Jesus från Nazaret som är den sanne Messias. Og da kommer han ikke til luften, sånn som han kommer når han henter oss. For vi skal jo rykkes opp for å møte han som kommer ned, ikke sant? Men når vi kommer med Jesus, så skal vi ned til Oljeberget sammen med mesteren. Vi skal til dette berget som ligger øst for Jerusalem. Og når han da kommer til Oljeberget, så er det skjedd veldige ting i denne verden. Den store trengsel er gått over jorden. Men ikke bare den store trengsel, den store rystelsen har også funnet sted her på jorden. Så solen formørkes, og stjernene, de skinner ikke lenger. Nei, de faller ned fra firmamentet, og himmelens krefter, de rokkes etter disse dagers trengsel, sa Jesus. Og da varslet han om denne veldige omveltningen som skal skje i denne verden. Det første varsel på endetiden kom i år 70 etter Kristus. Jerusalems ødeleggelse, det var et varsel på det som skulle komme. Og vi har fått mange varsler siden. Og kona mi opplevde det spesielt i sommer. Og i midten av juni måned så var hun nede ved Middelhavet, og 2 kilometer unna der hun bodde, så var episenteret for et stort jordskjelv. 6,4 på Richter-skala. Bente sa til meg, det var en uhyggelig opplevelse. Og det var masse etterskjelv etter den rystelsen som kom der. Og dette er varslet i det profetiske ord. Det skal være jordskjelv både her og der. Og det er varsler, det er mange varsler som kommer før Jesus kommer igjen. Og alle disse tegnene, disse synlige tegnene på jorden og oppe i himmelrommet, det er varsler om hans synlige komme. Jeg venter ikke på tegnene, jeg venter på Jesus. Så du skal ikke spekulere så veldig om hvor mye er oppfylt nå, og noen lurer på, kommer han, hvor lenge er det til Jesus kommer? Er alt oppfylt, får jeg spørsmål om. Og da sier jeg, jeg er opptatt med Jesus. Men tegnene vil komme etter hvert, og de vil være helt inntil enden. Men jeg venter ikke på enden, jeg venter på bortrykkelsen. Jeg venter på møte med Jesus, og når jeg har møtt Jesus, så skal jeg alltid være sammen med Jesus, og da skal jeg sammen med ham oppleve denne tidsalders ende. Og da skal jeg si dere, da er i hvert fall alle tegnene oppfylt i løpet av den 7-årsperiode som i hvert fall går mellom bortrykkelsen og hans synlige åpenbaring på Oljeberget. Da bryter det fram som Jesus varslet, gjenfødelsen. Jeg tror på verdens gjenfødelse. Ikke bare på gjenfødelse av oss som enkeltpersoner. Gud har større planer, venner. Han skal gjenføde hele skaperverket. Så det er ikke den grønne lære som skal redde verden. Det tror en del folk i dag. Nei, det er Kristus som skal redde verden. Han er verdens frelser. Han er ikke bare din og min frelser, han er verdens frelser, står det flere ganger i Bibelen. Og det betyr at han bryr seg om naturen der ute. Han skal rense naturen der ute. Det skal bli så rensa, venner, at trærne dem klapper i hendene. Ja, de jubler og er takknemlige. Hele skaperverket jubler, for der er slutt med det stønnet og det sukket som går gjennom hele skaperverket. Da er folkenes lengsel kommet. Jeg er glad for den oversettelsen som jeg har her i Norsk Bibel, for det understreker at Haggai, han kommer med en messiasprofeti. Og det sier de jødiske rabbinerne, og det sier mange av kirkefedrene også, at det vi har lest fra Haggai i kveld, det er en profeti om messias som skal komme. Og da blir Bibelselskapets oversettelse litt svak og matt. For der står det at rikene de skal ristes, og skattene skal komme hit, står det. Jeg synes det blir litt blekt. Det gjør det. For jordiske skatter kan da ikke sørge for en verdens gjenfødelse. Det er komplett umulig. Nei, det er i Kristus, hos hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede, at verdens gjenfødelsen skal finne sted. Og da blir det slutt med stønne og med sukke. Da blir det jubel. Da skal verden ånde av fred, venner, når fredsfyrsten er kommet tilbake. Og det forunderlige i Bibelen er at dette med Jesu gjenkomst, det er veldig sammenlignbart faktisk med det som skjedde ved Sinai-fjellet når Israels folke sto der. Når Moses var 120 år gammel, og han skal dø, så sier han til folket at Herren, han kom ifra Sinai, han kom fra Seir, og han kom fra Parans fjell med sine tusener, står det. Altså, Herren hadde noen i sitt følge når han var ved Sinai. Og hvem var i Herrens følge? Det var englene. Sånn er det ved Jesu gjenkomst. Ja, profeten Zakaria, som virket samtidig med Haggai, han sier, «Da skal min Herre komme, og alle hellige med ham.» Så når Jesus kommer hit ned, helt ned på jorden, så har han hele engleskaren med seg, og hele den frelste skaren med seg. Det er en dobbeltskare av hellige som kommer hit ned. Og du skal være med. Du skal ri den dagen på en hvit hest. Har du gledet deg til det? Ja, det er noe gledelig i vente. Vi er ikke redd Jesu gjenkomst, er vi det da? Nei, vi elsker hans åpenbarelse. Vi elsker at han kommer snart. Derfor lyder det et rop her inne. Herre Jesus, kom snart, Herre Jesus. For det sier han jo i sitt ord. Jeg kommer snart. Ja, kom, Herre Jesus. Kom snart. Vi venter virkelig på hans gjenkomst. Når han kommer for å få alle de hellige til å herske sammen med ham. Og en av disse som skal herske sammen med Jesus den dagen, når tusenårsriket bryter inn, det er denne Serubabel som vi leste om her. Han fikk et løfte. Jeg gjør deg til en signetring, for du er min utvalgte, du er min tjener. Og en signetring i de dager, det var stempelet på at du hørte til de kongelige. Og det ble ikke oppfylt fullt ut for ham i den samtiden han levde i, men det får sin endelige oppfyllelse. Vi som er her i kveld, vi har opplevd mye med Herren. Så hvis vi skulle vitne om alt det Herren har gjort for oss, så kunne vi holdt på i timesvis, ikke sant? Men vi opplever ikke alt med Herren på denne siden. Det er noe som venter på den andre siden også. For vi lengter etter barnekåret vårt. Enda vi har barnekårets ånd, så lengter vi etter det fulle barnekåret, vårt legemes forløsning. Og da skal vi herske sammen med Jesus. Det skal vi få gjøre i den kommende verden som bryter inn. Det blir en annerledes verden, og da vil Herren gripe inn på en dramatisk måte, og det blir forvirring ute blant hedningefolkene, men det ender ikke i forvirring, og det ender ikke i kaos, men det ender i at herlighetsriket fra Gud, det opprettes på denne jord. Det opprettes på denne jord. Det var noe av Guds herlighet de også opplevde der ved Sinai. Husker dere tabernaklet som ble reist ved foten av fjellet? Når det var ferdig, sånn som Moses hadde fått befaling om, så står det om at skyen kom og fylte tabernaklet. Og den ikke bare fylte tabernaklet, den hvilte over tabernaklet. Herren var nær i leiren. Og Guds rike ble opprettet i Israel. Han ville ha Israel som sitt brohode, og ut ifra Israel så skulle egentlig Guds rike bre seg over hele kloden. Men tenk, han måtte sende dem bort, for de var gjenstridige og ulydige mot Herren. Derfor leser vi i vår Bibel at herligheten som kom iblant dem, den forsvinner en dag ifra dem. Og det er i forbindelse med bortføringen til Babylon. Da ser Esekiel i et syn at Herrens herlighet, den løfter seg ifra Jerusalem. Og den løfter seg trinnvis, og den heves opp fra byen, og den stiller seg øst for byen. Så sakte, men sikkert, så forlot herligheten fra Gud dem. De sluttet ikke å være Guds folk, de var det fremdeles, men Guds rike var ikke lenger iblant dem. Sånn som det var opprettet ved Sinai, sånn var det ikke lenger iblant Israels folke. Og da skjønner vi bedre Jesu ord om at det skal gjenreises et rike for Israel. Ikke sant? Det er riket som skal gjenreises. Israel er der, og folket samles fra alle verdens kanter, men de har ikke den kontakten med Gud som han vil at de skal ha. Derfor må han gjenreise riket for Israel. Og når det skal gjenreises, venner, så skjer ikke det sakte, men sikkert, men det skjer plutselig. Plutselig så er han der. Og dette ser også Esekiel i et syn. Han ser Guds herlighet komme fra øst. Og den kommer inn i Jerusalem på nytt, denne herligheten ifra Gud. Og den kommer som lyden av store vann. Ja, og den kommer og lyser opp. Det er noe som plutselig skjer. Flere av profetene så dette her. Og Malaki, den siste i det gamle testamentet, han sier, brått skal han komme til sitt tempel. Paktens engel som dere stunder etter. Det er Jesus. Han kommer til dem. Han som har opprettet pakten med dem, han kommer til dem. Han kommer plutselig og gjenreiser dette folket. Og da er de i nød. Da er alt omkalfatret i denne verden. Det har skjedd store omveltninger under den store trengsel. Den store rystelse har funnet sted. Og de skjønner deres eneste redning, det er Messias. De kommer til å rope til ham, og da skal han skynde seg og hjelpe de utvalgte til deres rett. Han kommer da plutselig til dem. Og da, sier Haggai, da skal han reise tempelet iblant dem igjen. Det ligger ikke noe tempel på tempelhøyden i Jerusalem i dag. Det ligger to moskeer der, og der tilber de Allah, og ikke den levende Gud. Men det som er på tempelhøyden i dag, det skal fjernes på en eller annen måte, og Jesus skal toge inn i byen på nytt, og når han på ny kommer til Jerusalem, så skal han bygge tempelet. Er du klar over det? Det står i boka her. Og jeg er så enfoldig at jeg tror sånn som det står, jeg. Jeg leser det som det står, og så tror jeg som det står, og så skal jeg erfare det akkurat som det står. Og det tempelet Haggai taler om, det er ikke det tempelet som Jesus bygger i dag, for det er menigheten. Det er det tempelet som du og jeg utgjør. Men det tempelet, det var ikke omtalt i Det gamle testamentet. Det var en hemmelighet, sier Paulus, det som foregår i denne periode som heter nådens tid. For nå er vi i perioden mellom Jesu himmelfart og Jesu gjenkomst, og da er på mange måter Israel penset ut på et sidespor for en tid, men de skal igjen penses inn på hovedsporet når han gjenreiser riket for dem. Men vi er i mellomperioden, og da bygger Herren et åndelig hus. Og vi er levende steiner i det byggverket der Jesus er byggmester. Men han er jo ikke bare byggmester for menigheten, han bor i menigheten. Han er her i kveld, venner. mitt iblant oss. Han bor her, og han ferdes her. Og han som bor usynlig iblant oss, han skal synlig komme tilbake en dag. Og han kalles denne Jesus som kommer igjen. Det er en mann som kalles for Herrens spire. Og han skal bygge Herrens tempel. Det sier Zakaria, som virket på samme tid som Haggai. Han skal bygge et tempel. Og tegningene for det tempelet, det finner du i mange kapitler hos Esekiel. Fra kapittel 40 og til og med 48 så ser du alle de tegningene. Tegningene for menigheten fikk Paulus, så han er arkitekten for Guds menighet. Så du må gå til han, skal du greie på hvordan menigheten skal bygges, for han fikk tegningene fra Herren. Og på samme måte så fikk Esekiel tegningene for tusenårsrikets tempel. Det blir en synlig gudstjeneste, hvor folk skal dra opp til Jerusalem for å møte Jesus. Og vi kommer på møte for å møte Jesus, men det er ingen av oss som har sett Jesus ennå. Vi tror på en vi ennå ikke har sett. Men vi har hørt hans røst, har vi ikke det da? Og vi er overbevist at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Men en dag så skal vi se ham face to face. Vi skal se ham sånn som han er. Og når vi er sammen med ham da, så skal han sette seg i tempelet i Jerusalem. Han skal vinne herlighet, og han skal sette seg på sin kongetrone der, og han skal være prest der han sitter, sier profeten Zakaria. Det var helt uvanlig at presten satt. Det var ingen prest som satt i templene som var tidligere i Israel, verken i det første eller i det andre tempel. Men når det nye tempelet reises, så skal Jesus sitte der. Hva forteller det oss? Det forteller oss at nå er det en gudstjeneste på den nye paktsgrunn. Han står ikke og gjør offertjeneste. Han har brakt et fullkomment offer for synden, og deretter har han for alltid satt seg. Han har satt seg ved Guds høyre hånd i himmelen, og når han kommer hit ned til jorden, så skal han sette seg på tronen i Jerusalem. Er ikke det herlig, venner? Det er en ny pakt som er opprettet. Og vi fryder oss over den nye pakten, og hver gang vi har nattvær, så bekjenner vi det for makter og myndigheter at vi er reddet gjennom pakten fra Golgata. Pakten fra Sinai kunne ikke føre oss fram til Gud. Den kunne bare vise avstanden til Gud. Men pakten fra Golgata, nådepakten, den fører oss helt fram til Gud. Så du kan ikke komme nærmere Gud enn du er i kveld. Er du klar over det? Du har kommet så nærme som du kan komme. Vi er kommet nær til ved Kristi blod. Og ikke bare at du har kommet nær til Gud, men Gud har kommet nær til deg. Han bor inni deg ved den hellige ånd. Har du takket for det? For sønnen og ånden. Han sendte ikke bare sønnen, skjønner du. Han sendte også ånden. Og derfor er vi ikke bare påskevenner, vi er også pinsevenner, ikke sant? Og så er vi julevenner med, for vi tror han kom. Han som ordnet opp for oss, han som sendte ånden til oss, han kom når tiden var inne. Og han kom for å gjøre det som loven ikke fikk noe greie på. Loven var maktesløs ved kjødet, men det loven ikke greide, det gjorde Gud ved å sende Jesus. Og det skal hele verden få nyte godt av. Det skal Israel få nyte godt av. De har trellet lenge under loven, men en dag skal de komme under nåden. Og da skal nådens og bønnens ånd utgydes over dette folket. Og da blir det om å gjøre og tjene Jesus fra Nazaret, kongers konge og herres herre. Jeg skal si det skal bli omveltning når folkenes lengsel får komme. Og han kalles her i denne boka vi har lest fra i kveld, han kalles hele 14 17 ganger for Herren, herskarenes Gud. Adonai Sebaot, står det på hebraisk. Det er dette spesielle navnet som Haggai bruker på Herren. Han skal sette alt i rette skikk, og han skal bygge et tempel, et bestående tempel. Ser du fram til dette? Gleder du deg over dette? Ber du om at dette skal bli virkelighet? Ja, gjør du det, da skal du være med når denne virkeligheten bryter fram. Amen. Halleluja. Takker deg, Herre, at du er hærskarenes Gud. Du er høvdingen over Herrens hær. Du kan gjøre hva ingen andre kan gjøre. Takk at du allerede har vært her og utøst blodet ditt. Og takk at du har sendt ånden din. Og takk at du åpenbarer deg så vi ser deg en dag, akkurat sånn som du er. Og så oppretter du riket ditt, som verden er så i behov av. Takk at vi tror på en ny og bedre verden, der du hersker fra pol og til pol. Amen. Amen.